Ovo je Radio Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. Uz naše kolege iz regiona u narednih pola sata sa vama će biti Mahir Alšani i Jasna Vukićević. Trump potpisao uredbu o uvođenju sankcija Međunarodnom krivičnom sudu. Ministarstvo pravde SAD ukida program za zapljenu imovine ruskih oligarha. Ukrajina obilježava 6 mjeseci od početka operacije u ruskoj regiji Kursk. Vlasti Aljaske tragaju za nestalim putničkim avionom sa 10 osoba. A u nastavku ćemo čuti reakcije na izvršnu uredbu američkog predsjednika Donalda Trumpa o uvođenju sankcija zvaničnicima Međunarodnog krivičnog suda zbog otvaranja istraga usmjerenih protiv SAD-a i Izraela.
Međunarodni krivični sud osuđuje izdavanje izvršnog naloga od strane Sjedinjenih Država kojim se nastoje uvesti sankcije njegovim zvaničnicima i naštetiti njihovom nezavisnom i nepristrasnom pravosudnom radu.
Čućemo i intervju sa Toninom Piculom, izvjestiocem za Srbiju u Evropskom parlamentu. Evo što kaže na pitanje zašto Evropska unija nema jedinstven stav kada je riječ o dešavanjima u Srbiji.
Evropska unija je dobrim dijelom izabrala taktiku wait and see, odnosno da vidi na koji način će se ta situacija raspletati iznutra. I imate još jedan element da jedan broj, značajan broj država članica Evropske unije naprosto sa sadašnjom vlašću u Srbiji sklapa lukrativne poslove.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik SAD-a Donald Trump potpisao je izvršnu uredbu kojom uvodi sankcije zvaničnicima Međunarodnog krivičnog suda. Sankcije su uvedene zbog otvaranja istrage i naloga za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua zbog njegovih postupaka prema Palestincima u Gazi. Trumpova uredba uključuje zabranu ulaska zvaničnicima, zaposlenicima i članovima porodica Međunarodnog krivičnog suda u SAD i zamrzavanje bilo koje imovine koju posjeduju u američkoj jurisdikciji. Gojko Veselinović.
Zabrana ulaska u Sjedinjene Američke Države, zamrzavanje imovine u SAD-u posljedice su sankcija koje je američki predsjednik Donald Trump uveo zvaničnicima Međunarodnog krivičnog suda. Razlog su istrage i nalog za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua koje je sud izdao zbog postupaka u Gazi. Trumpova naredba navodi da se sud u Hagu uključio u nelegitimne i neutemeljene akcije usmjerene protiv Amerike i bliskog saveznika Izraela. U uredbi kojom se uvode sankcije navodi se da akcije Međunarodnog krivičnog suda postavljaju opasan presedan direktno ugrožavajući sadašnje i bivše američko osoblje, uključujući pripadnike američke vojske. Uredba je potpisana nakon što je Netanjahu posjetio Trumpa u Bijeloj kući 4. februara. U njoj se navodi da ni Sjedinjene Države, ni Izrael nisu članice suda. Iz Međunarodnog suda su osudili poteze Donalda Trumpa.
Međunarodni krivični sud osuđuje izdavanje izvršnog naloga od strane Sjedinjenih Država kojim se nastoje uvesti sankcije njegovim zvaničnicima i naštetiti njihovom nezavisnom i nepristrasnom pravosudnom radu. Sud čvrsto stoji uz svoje osoblje i obavezuje se da će nastaviti pružati pravdu i nadu milionima nevinih žrtava zločina širom svijeta u svim situacijama pred njim. Pozivamo naših 125 država članica, civilno društvo i sve nacije svijeta da se ujedine za pravdu i osnovna ljudska prava.
Navodi se u saopštenju Međunarodnog krivičnog suda. Uvođenje sankcija osudila je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen na svom X nalogu.
Međunarodni krivični sud garantuje odgovornost za međunarodne zločine i daje glas žrtvama širom svijeta. On mora biti u mogućnosti da slobodno vodi borbu protiv globalne nekažnjivosti. Evropa će se uvijek zalagati za pravdu i poštivanje međunarodnog prava.
Peter Sijarto, mađarski šef diplomatije, koja također razmatra pitanje svoje saradnje sa Međunarodnim krivičnim sudom, rekao je da su potezi Trumpa opravdani.
Apsolutno je razumljiva odluka Donalda Trumpa koji je uveo sankcije Međunarodnom krivičnom sudu. Međunarodni krivični sud se u posljednje vrijeme maskirao kao pristrasno političko oruđe i potkopao cijeli međunarodni pravosudni sistem. Njegove odluke samo su doprinijele pogoršanju neizvjesnosti u ionako teškim dijelovima svijeta.
Tokom svog mandata 2020. Trump je uveo financijske sankcije i zabranu izdavanja viza tadašnjoj tužiteljici Međunarodnog krivičnog suda Fatou Bensouda i drugim visokim zvaničnicima i osoblju. Ovaj potez je uslijedio nakon što je Bensouda pokrenula istragu o navodima o ratnim zločinima protiv američkih vojnika u Afganistanu. Predsjednik Joe Biden ukinuo je sankcije ubrzo nakon preuzimanja dužnosti predsjednika 2021. godine. Glavni tužilac Međunarodnog krivičnog suda Karim Khan kasnije je isključio Sjedinjene Države iz afganistanske istrage. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U naredbi kojom SAD uvode sankcije Međunarodnom krivičnom sudu se ističe da se taj sud u Hagu uključio u nelegitimne i neutemeljene akcije usmjerene protiv Amerike i njenog bliskog saveznika Izraela, te da je to opasan presedan koji direktno ugrožava američko osoblje, uključujući pripadnike vojske. Kao što smo čuli, uredba se odnosi na nalog za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua zbog njegovih postupaka prema Palestincima u Gazi i nedavnih akcija suda koje ugrožavaju pripadnike američke vojske. Kako je nastao Međunarodni krivični sud u prilogu Dragana Štavljanina?
Međunarodni krivični sud je osnovan 2002. godine kako bi procesuirao ratne zločine, zločine protiv čovečnosti, genocid i zločine agresije kada države članice same to ne žele ili ne mogu učiniti. Može krivično da goni zločine koje su počinili državljani članica ili na teritoriji država članica od strane drugih aktera. Ima 125 država članica. Budžet suda za 2025. godinu iznosi oko 195 miliona evra. Međunarodni krivični sud vodi istrage od palestinskih teritorija do Ukrajine i afričkih država kao što su Uganda, Demokratska Republika Kongo i Kenija do Venezuele u Latinskoj Americi, Mijanmara i Filipina u Aziji. Sud je vodio 32 procesa, a izdao je najmanje 60 naloga za hapšenje. Sudije ovog suda donale su 11 osuđujućih i 4 oslobađajuće presude. 21 osoba bila je držana u pritvorskom centru suda u Hagu i pojavila se pred sudom, a 31 osoba i dalje na slobodi. Najveća moguća kazna je doživotni zatvor. Sud izdao nalog za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, optuženog za ubistvo, progon i korišćenje gladi kao ratnog oružja u sukobu u Gazi. Također izdao nalog za hapšenje bivšeg izraelskog ministra odbrane Joava Galanta u vezi sa ratom u Gazi, kao i za liderom palestinske militantne grupe Hamas Ibrahimom El Masrijem, poznatim i kao Muhammed Deif. U nalogu za Masrije navode se optužbe za ubistvo, silovanje i uzimanje talaca tokom napada u Izraelu 7. oktobra 2023. koji su pokrenuli rat u Gazi. Izraelski lider je tu odluku odbacio kao antisemitsku i rekao da su optužbe apsurdne i lažne. Na listi je ruski predsjednik Vladimir Putin, optužen za ratni zločin nezakonitog deportovanja stotine dece iz Ukrajine. U martu 2023. nakon što je sud izdao nalog, Kreml je saopštio da je taj potez besmislen. Moskva je više puta negirala optužbe da su njene snage počinile zločine tokom invazije na Ukrajinu. Proteklih mjeseci tužila suda je zatražio naloge za hapšenje visokih čelnika Afganistana i Mijanmara, ali sudije ih nisu zvanično odobrile. Iako sud podržava i mnoge članice Ujedinjenih nacija i Evropska unija, druge zemlje poput SAD-a, Kine i Rusije nisu članice, tvrdeći da se sud može koristiti za politički motivisana krivična gonjenja. Izrael nije član suda i ne priznaje njegovu nadležnost, ali su palestinske teritorije primljene u članstvo suda 2015. godine. To zajedno sa odlukom sudija znači da sud može istraživati moguće ratne zločine koje su počinili borci Hamasa u Izraelu i Izraelci u pojasu Gaze.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Dio studenata u blokadi okupio se 7. februara ispred studentske poliklinike u Beogradu kako bi pružio podršku doktorici Mili Paunić, koja je dala otkaz zbog pritiska uprave te ustanove. Više o protestima u Beogradu u prilogu Gordane Ćosić.
Studenti u blokadi okupili su se 7. februara ispred zgrade Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata, odnosno studentske poliklinike u Beogradu, kako bi pružili podršku doktorki Mili Paunić, koja je dala otkaz zbog pritiska upravo te ustanove. U 11.52 oni su zajedno sa doktorkom Paunić održali poštu za 15 poginulih ljudi u padu nastrešnice železničke stanice u Novom Sadu 1. novembra.
Ne na koji način ne želim da to bude bilo kakva promocija mene kao nekog lekara, nego više je to u stvari promocija jednog moralnog čina koji bi bilo dobro kada bi veći broj ljudi se prosto usudio ili prihvatio da tako nešto uradi.
Rekla je epidemiološkinja Paunić, kojoj je ovo i posljednji radni dan nakon što je krajem januara dala otkaz posle 33 godine rada, jer je direktor zaustavio inicijativu zaposlenih da podrže zahteve studenata u blokadi. Kako je tada objasnila, otkaz je dala jer se nije slagala sa odlukom novog direktora ustanove da zaustavi inicijativu lekara, medicinskih sestara i tehničara studentske poliklinike koji su pokrenuli javnu podršku studentima u ispunjavanju njihovih zahteva za poštovanjem zakona. Uprava ustanove negirala je takve navode doktorke Paunić, a ona je za RSE nakon svog posljednjeg radnog dana rekla da joj je žao što institucija u kojoj je radila, a koja srcem i dušom stoji u studenti njihovo zdravlje, sada ne može da ih podrži.
Uprava je govorila da nije poslala nikakva inicijativa, nikakvi pritisci. To apsolutno nije tačno. Kolege su i frustrirane, nezadovoljne, brojne, jako uplašene. Pišemo jednim drugima poruke gde kažu osjećam se grozno, gledat ću sa prozora, neću smeti da siđem.
Kako je javila reporterka RSE, doktorku su na kraju radnog vremena dočekali porodica, prijatelji i studenti koji su joj pružili podršku. I u drugim delovima Beograda blokirane su raskrsnice, a nekoliko stotina studenata i srednjoškolaca blokiralo je i prilaz Pupinovom mostu preko Dunava u Beogradu, gde su sa zemunske strane postavili 15 stolica sa poružom i imenima poginulih u padu nastrešnice u Novom Sadu i održali 15 minuta ćutanja. Studenti u blokadi duže od dva meseca zahtevaju utvrđivanje političke i krivične odgovornosti zbog pada betonske nastrešnice u Novom Sadu, a traže i sankcionisanje napadača na studente na protestima koji su uslijedili nakon tragedije. Studenti zahtevaju i povećanje budžeta za visoko obrazovanje, a vlast tvrdi da su im svi zahtevi ispunjeni pozivajući ih da otvore fakultete, dok akademci saopštavaju da zahtevi nisu ispunjeni i da nastavljaju blokade fakulteta. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Evropska unija je dijelom izabrala strategiju čekaj i promatraj kada je riječ o krizi u Srbiji, kaže izvjestitelj za Srbiju u Evropskom parlamentu Tonino Picula. U intervju za Radio Slobodna Evropa Picula ističe da su protesti i blokade uveli Srbiju u neku vrstu vanrednog stanja, te da je na studentima i građanima koji protestuju da odluče na koji način ih misle nastaviti, da ih svakako trebaju politički artikulisati, ali primjećuje da na protestima nema zastava Evropske unije. U razgovoru sa Đeračinom Tuhinom Picula najprije odgovara na pitanje kako ocjenjuje aktuelne događaje u Srbiji.
Čini mi se da ovog trenutka je situacija za režim takva da ne pronalazi načina kako da rasprši, odnosno zaustavi ovu vrstu građanskog nezadovoljstva, ponavljam, to više nije samo studentsko, jer mi se čini da je profil tih prosvjeda takav da se ne može govoriti o nekakvoj klasičnoj političkoj koaliciji ili koaliciji stranaka koje protestiraju, a Vučićev režim je dosta se izvještio u načinu kako marginalizirati oporbu. Ovdje se radi o ipak nečemu što je znatno šire i očito ima znatno, ja bih rekao, značajnu legitimacijsku bazu. Studenti su svojim okupljanjem očito generirali tu vrstu masovnosti, postoji legitimacijska baza, dok se izgleda taj sam pokret za sada čuva iznošenja nekih konkretnih političkih zahtjeva i legitimira se isključivo nezadovoljstvom stanjem u društvu. Formalno, naravno, postoji set zahtjeva izrečenih od strane studenata, odnosno onih koji predstavljaju studente, ti plenumi, ali oni još uvijek naprosto nisu tako artikulirani da se mogu odčitati kao konkretni politički zahtjevi. Prema tome, prosvjedi su doista uveli Srbiju u jednu vrstu izvanrednog stanja, međutim svaki režim, pogotovo ovakav koji je u osnovi monistički, gdje se vlast koncentrira u rukama jednog čovjeka ili uske skupine, ima svoje mehanizme zaštite. Za sad Vučić oklijeva naprosto da primjeni otvoreno silu protiv studenata, jer čini mi se da razmišlja da će se možda tim protesti na neki način vremenom smiriti, ali to ne uspijeva jer studenti se ne daju očito potkupiti, nema ni našu načina da kompenzira njihovo nezadovoljstvo nečim što bi njih umirilo. Tako da je Srbija zapravo u jednom neproglašenom izvanrednom stanju u kojem možda nikada nije bila ili barem nije bilo za njih 25-30 godina.
A šta je izlaz za ovu situaciju? Lex specialis, izbori, da. Nešto treće? Da.
Pa ovako, meni se čini da studentski ti građanski pokret u Srbiji, on zahtjeva jednu vrstu društvene emancipacije, odnosno emancipacije društva od države koja pokazuje naravno mnoge karakteristike zarobljene države i hibridnog režima. Ali naprosto je potrebna politička artikulacija koja za sad, kažem, ne dolazi. Međutim, u jednom momentu se demokratskom društvu nezadovoljstvo mora artikulirati, odnosno rješenje nezadovoljstva izborima, odnosno dijalogom, pa izborima. I inače, to je moje mišljenje, u Srbiji u zadnjih 10 godina bilo puno izbora. Gotovo svaki godinu i po dana su bili održavani što redovni, što izvanredni izbori, ali oni nisu spuštali tenzije u društvu, dapače, tenzije su zakonito rasle. Dakle, samo po sebi izbori nisu rješenje ako se na njima ne zapravo pronađe nekakva vrsta društvenog konsenzusa.
Pređimo sada na stranu EU, na reakcije, odnosno nedostatak adekvatne reakcije Europske unije, evropskih institucija, izuzev parlamenta, po pitanju ovih protesta. Imamo paralelu sa Gruzijom. Rekli ste da Srbija ima monistički režim i postoji elementi zarobljene države. Međutim, u Gruziji Evropska unija stala na strani građana, a prema onome šta se ovdje govori u slučaju Srbije, to nije slučaj, šta više se čini da je stala na strani režima.
Da, u potpunosti pravu, ne treba Europsku uniju doživljavati kao jedinstven entitet. Prije svega Europska unija, za razliku od mnogih drugih relevantnih faktora u svijetu, nije zajednička država, nego zajednica država. I to automatski imate problem. Vjerujem da jednim dijelom tako i kada se analizira odnos Europske unije prema događajima u Srbiji, da ne postoji jedinstven stav. Za razliku od EU parlamenta koji ima tu slobodu da izražava nešto slobodnije političke stavove. Što se tiče same razlike između Gruzije i Srbije, postoji ipak jedna velika razlika, to je da je vlast u Gruziji odustala od Europske unije. Odustala, otvoreno, za razliku od opozicije koja tu Europsku uniju priziva. Imate situaciju u Srbiji da nominalno vlast i dalje deklarira članstvo u Europskoj uniji kao svoj strateški cilj. S druge strane, ovaj masovni studentski građanski pokret nigdje nemaše, za razliku od Gruzije ili Ukrajine, europskim zastavama. Što ne znači da ti ljudi nisu proeuropski orijentirani, ali jednostavno ne vidite europske zastave. Dakle, u toj situaciji Europska unija je dobrim dijelom izabrala taktiku wait and see, odnosno da vidi na koji način će se ta situacija raspletati iznutra. I imate još jedan element, da jedan broj, značajan broj država članica Europske unije naprosto sa sadašnjom vlašću u Srbiji sklapa lukrativne poslove.
A šta cijela ova situacija govori u kontekstu otvaranja ovog klastera? U decembru, bez obzira na blokadu određenog broja država, ipak je postojalo neko raspoloženje da Srbija napreduje. Međutim, Srbija ništa nije učinila u ovom pogledu, sad se suočava i sa unutrašnjom političkom krizom i velikim protestima. Da li je danas Srbija dalje od ovog klastera nego što je bila u decembru, ili će ipak Evropska unija pokušati progurati otvaranje ovog klastera tokom 25.
Ovoga trenutka nisam previše uvjeren da je moguće otvaranje klastera broj 3, jer ne vidim ni jedan ispunjen zahtjev, odnosno ne vidim da je iz onog čuvenog nekog bijelog papira ili non-papera koji je Srbija predočila tom prilikom, a koji govori o nekim obavezama koje sama preuzima kako bi otklonila sumnje, da je išta iz tog dokumenta ispunjeno. Premda postoje naravno i kontakti između komisije i nadležnih službi u Beogradu koji rade na tome, ali nekog iskoraka nigdje nema. Prema tome čini mi se da, što bi reklo se birokratskim engleskim jezikom, okolnosti nisu conducive da se naprosto otvori taj klaster. Hoće li se situacija mijenjati u sljedećih, koliko je ostalo do kraja ove godine, 10 mjeseci, to mi je ovoga trenutka teško vidjeti, ali mislim da države koje su izrazile rezerve prema tom otvaranju su ostale na istim pozicijama kojim su bile u 12. mjesecu, jer se ništa u principu nije promijenilo.
Bio je to izvjestitelj za Srbiju u Europskom parlamentu Tonino Picula. Intervju u cjelini pronađite na slobodnaevropa.org.
U našim podcastima istražujemo suštinu svakodnevnih tema. Bilo da vas zanima fenomenološki pristup svakoj, storytelling, konkretni događaj, ličnosti, pojave ili kretanja u društvu, mi idemo dublje, istražujući kako to oblikuje naše živote. Donosimo priče koje pokreću, motivišu i inspirišu. Tu je i kratki dnevni podcast sa aktuelnostima koje trebate znati. Uključite se i slušajte. Vaša dobra navika je upravo ovdje. slobodnaevropa.org, Spotify, YouTube, Google i Apple podcasti. Zaviri ispod površine.
Da li romski roditelji žele da školuju svoju djecu?
Glaso mladih.
Gostuju.
Da nekoga ugoste.
Mozaik života.
Nakon bacina izbijanja zubi ti hoćeš da vodim ljubav s tobom.
Između redova.
Možda još 3 dana tako, on bi ležao dol dok me ne bi s pokopa zvali.
Šta ima?
Na naučnim osnovama kažu cijelom društvu, svim institucijama šta i kako treba raditi.
5 podcasta, 1 cilj. Pružiti prave teme na pravi način. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Transparentnost pravosuđa, veća odgovornost sudija i reformski procesi bit će u fokusu rada novog predsjednika Visokog sudskog i tužilaškog vijeća Bosne i Hercegovine Sanina Bogunića. On je na toj poziciji naslijedio Halila Lugumdžiju, kojem je prije nekoliko dana istekao mandat. Bogunić, tužilac Sarajevskog kantonalnog tužilaštva, u naredne 4 godine će pokušati, kako je rekao, napraviti zaokret u tužilaštvima i sudovima, referirajući se na konkretne akcije. Javlja Melisa Teletović.
Novi predsjednik VSTV-a Sanin Bogunić insistiraće na provođenju kompletne reformske agende VSTV-a za period 2024-2026 s posebnim naglaskom na efikasnije suđenje predmeta organizovanog kriminala i korupcije. Visokosudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine je državna institucija sastavljena od pravnih stručnjaka, osnovana 2004. godine i nadležna da imenuje, razrješava i disciplinski kažnjava sudije i tužioce u Bosni i Hercegovini s izuzetkom sudija ustavnih sudova. Osim Bogunića, izabrani su i potpredsjednici VSTV-a Sanela Gorušanović-Butigan, sutkinja općinskog suda u Sarajevu, i Velimir Ninković, sudija Višeg privrednog suda u Banjoj Luci. Sanin Bogunić od 2008. godine je tužilac tužilaštva kantona Sarajevo. Od januara 2015. do decembra 2018. obavljao je dužnost šefa odjela za privredni kriminal i korupciju. Bio je i kandidat za glavnog tužitelja kantona Sarajevo. Član Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine i od 2021. godine. U dosadašnjoj karijeri bio je postupajući tužilac u nekim od značajnijih i složenijih predmeta Sarajevskog tužilaštva iz oblasti organizovanog kriminala i korupcije. Među najpoznatijim predmetima u kojima je bio tužilac je predmet protiv bivšeg predsjednika Federacije BiH Živka Budimira. Budimir je uhapšen krajem aprila 2013. godine u policijskoj akciji Patriot. Njega se među ostalim tereti da je primao novac u zamjenu za pomilovanje pravomoćno osuđenih osoba. Bogunić je 2018. godine zadužio predmet o neregularnostima Američkog univerziteta u BiH, čiji je osnivač bio Denis Prcić, o čemu su iskaze davali bivši uposlenici i studenti. Javnosti nije poznato šta je do danas urađeno na tom predmetu. Tek nakon što je direktor obavještajno sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine Osman Mehmedagić dostavio diplomu Američkog univerziteta u BiH, ali koju je proglasio tajnom, počeli su curiti detalje. Predmet iz tužiloštva kantona Sarajevo prebačen je tužiloštvu Bosne i Hercegovine koji vodi istragu o diplomi Mehmedagića i dalje se čeka sudski epilog. Ostavke i afere nisu zaobišle ni VSTV. Bivši predsjednik ove institucije, Milan Tegelti, je podnio 2020. godine ostavku na tu poziciju nakon što se našao u središtu afere sa snimkom na kojem navodno razgovara sa bivšom članicom VSTV Milijanom Buhom o imenovanju njene sestre na jednu od pravosudnih funkcija. Ranije iste godine su afere nazvane potkivanje Tegeltija na video snimku dovodio u vezi s koruptivnim radnjama, odnosno da je preko posrednike, inače službenika SIPE, ugovarao klijente kojima je trebao ubrzati predmet u BiH pravosuđu. Tužilaštvo BiH kasnije podiglo optužnicu protiv aktera. Tegeltija je oslobođen sumnja, u slučaju se pojavio kao svjedok. On je pod američkim sankcijama od 2022. godine. Za Radio Slobodna Evropa, Melisa Teletović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Potražite nas na internetu www.slobodnaevropa.org.
Vlada Crne Gore će poništiti predkvalifikacioni tender za izgradnju druge dionice autoputa i raspisati novi. U pitanju je dionica Mateševo-Andrijevica na sjeveru Crne Gore. Tender je bio otvoren od aprila do juna prošle godine. Prijavilo se 5 kompanija i 3 konzorcijuma. Kao razlog za poništenje tendera navedeno je naknadno izmještanje trase. Iz dijela vladajuće većine tvrde da je stvarni razlog to što su se na tenderu prijavili izvođači iz Kine, Turske i Azerbejdžana. Izvještava Srđan Janković.
Da će vlada raspisati novi tender potvrđeno je Radio Slobodna Evropa iz Evropske komisije, koja je sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj podržala izgradnju druge dionice autoputa sa 100 miliona eura. Tvrde da su ih crnogorske vlasti obavijestile da je zbog značajne promjene trase dionice autoputa neophodno ponovo pokretanje postupka. U otvorenom tenderskom postupku mogu učestvovati sve zainteresovane kompanije, uključujući i one koje su već ušle u uži izbor, naveli su iz Evropske komisije. Procjenjuje se da će izgradnja koštati oko 600 miliona eura. Iz državne kompanije Monteput, koja je zadužena za realizaciju putne infrastrukture, nisu odgovorili zašto je vlada odlučila da poništi tender. Za Radio Slobodna Evropa su naveli da se izbor izvođača sprovodi po pravilima Europske banke, iz čijeg kredita će se finansirati radovi. Jedna od faza bio je i predkvalifikacioni tender, koji je rezultirao užom listom potencijalnih učesnika na glavnom tenderu. Faza raspisivanja glavnog tendera je predmet intenzivne komunikacije sa predstavnicima Evropske banke i Evropske komisije, naveli su iz Monteputa. Ponovili su i stav Evropske komisije da će učešće biti omogućeno svim zainteresovanim kompanijama, a ne samo onim koje su se već prijavile na predkvalifikacionom. Navode i da to može uticati na povoljnije cijene i kvalitet izgradnje. O zahtjevu Evropske komisije i Evropske banke da se poništi postojeći tender i raspiše novi, govorio je lider bivšeg proruskog demokratskog fronta Milan Knežević 5. februara u Skupštini.
Što su iz Evropske komisije i Evropske banke za razvoj zatražili poništavanje ovog predkvalifikacionog tendera i odmah odlazak na glavni tender. A šta to znači, poštovani građani? Produžetak svih mogućih procedura bez jasne analize šta može da se očekuje iz razloga što su se na ovaj predkvalifikacioni tender prijavili Kinezi, Turci i Azerbejdžanci.
Da su kineske kompanije poželjni partneri za gradnju autoputa naveli su tokom boravka u Kini u junu 24. tadašnji ministri saobraćaja i financija Filip Radulović i Novica Vuković. Kineska kompanija CRBC je izgradila prvu dionicu autoputa od Smokovca u Podgorici do Mateševa kod Kolašina. Za tu dionicu Crna Gora se prvobitno zadužila 944 miliona dolara kod kineske Exim banke na period od 20 godina, a potom još 90 miliona za pristupne puteve. Za drugu dionicu iz Monteputa kažu da je prvobitni plan bio da se ugovor o projektovanju i izgradnji zaključi u prvoj polovini ove godine. Iz odgovora Radio Slobodna Evropa proizilazi da taj plan neće biti značajno pomjeren. Po trenutnoj dinamici, koja je usklađena sa Evropskom bankom, predviđeno je da sve faze tenderskog postupka budu okončane sredinom tekuće godine, nakon čega slijedi potpisivanje ugovora, navedeno je u saopštenju Monteputa. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I to bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete pratiti na sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama. Sa vama su bili Makir Alšani i Lela Šćepanović. Do slušanja.